Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu avem încotro, trebuie să ne asumăm un pic de efort, mai mult decât o facem în mod obișnuit. Pentru că e săptămâna patimilor Domnului și materialul cu care suntem provocați pentru viețuirea religioasă este extrem de bogat, cum în nicio altă clipă din an nu se întâmplă. Mai întâi, câteva lucruri de orientare generală. Noi suntem beneficiarii tradiției, ai Sfintei Tradiții. Și înțelegem că Sfânta Tradiție este doar cartea de slujbă conturată, cristalizată, în primele veacuri creștine, cu adăugiri, cu nuanțări ulterioare. Și ea este autoritatea care ne obligă să facem slujba de azi, slujba de diseară, slujba de mâine. Da, aceasta e Sfânta Tradiție consemnată în tipicul bisericesc, în tipicul slujbelor, în rânduiala după care sărbăm și parcurgem anul bisericesc. Dar tradiția este expresia întrupării Duhului Sfânt, este expresia prezenței Duhului Sfânt în biserică, în istoria creștinătății. Nu poți să mărturisești pe Duhul Sfânt cu cuvinte de încremenire, cu reprezentări moarte. Duhul Sfânt este viață. Deci, ar trebui să ne dăm seama că Sfânta Tradiție trebuie să fie ceva viu, ceva dinamic, nu ceva încremenit. Slavă lui Dumnezeu că față de ani când am făcut eu teologia și când era temă de examen la care să răspunzi ca să-ți dea notă de trecere, că revelația s-a încheiat, că tradiția este stabilită și cu asta s-a terminat, slavă lui Dumnezeu, că nu mai e acum așa și că există o anumită deschidere în biserică pe care noi o trăim chiar acum, o deschidere extraordinară pe care Patriarhul Daniel, conștient sau mai puțin conștient, nu pot să-mi dau seama, dar noi beneficiem în această perioadă în administrația bisericească de o libertate care ne permite să adulmecăm ceva din dinamismul, din dinamica Sfintei Tradiții. Unde credeți că vreau să ajung? La faptul că stăm în fața rânduielilor de slujbă și ele ne depășesc. Adică nivelul pe care noi, în mod normal, îl trăim în biserică nu este de nivelul care s-a atins cândva. Pentru aceasta ar trebui toată strădania, de pilda mea, cu dumneavoastră sau cu parohia de la Șona de Odinioară, ca în fiecare an să conștientizăm un alt element din compoziția acestei cele mai șlefuite perioade de cult din tot anul bisericesc. Un alt firișor, un alt element, o altă fațetă a diamantului. Și în decursul anilor, unele și altele le-am stabilit. Deci, citirile Sfintelor Evanghelii consemnează odată ce a săvârșit Mântuitorul Hristos, de fapt, istoric, concret, în fiecare din zilele săptămânii mari. Eu am citit acum materialul pe care l-avem în Sfânta Evanghelie de la Marcu, pentru ziua de marți, pentru că ziua de marți e foarte bogată. Am considerat că ce trebuia spus în legătură cu ziua de luni, am făcut-o aseară. Ziua de marți, fiind foarte bogată, o împart pe trei felii. Citirea de astăzi, din care voi scoate ce o putea scoate, citesc diseară de la Matei jumătate și citesc mâine de Om fi sănătoși cealaltă jumătate de la Matei, pentru că e foarte, foarte mult, rămânând ca pe Luca să-l citiți dumneavoastră singuri acasă, cu partea de marți. Dar acesta este un element. Gândiți-vă că fiecare din zilele acestea ale săptămânii patimilor sunt puse sub semnul unui simbol din Vechiul Testament sau Noul Testament. Astăzi, de pildă, ziua de luni, este evocarea dreptului Iosif. Iosif ca model. Pe de altă parte, începând de astăzi, citim din Cartea Ieșirii. S-a terminat cu Geneza și citim din Cartea Ieșirii, deja vedeți cum a pregătit cumva tema Moise, pentru că peste câteva zile cu Paștile noastre să înțelegem toată conotația Paștilor evreiești cu ieșirea poporului evreiesc din Egipt duși de Moise. Deci cele câteva citiri din Ieșirea îzmenite să ne pregătească pentru aceasta. Pe urmă, Cartea Iov. A început de astăzi să se citească Cartea Iov și se va termina sâmbătă. Cartea Iov. Noi am avut cândva toate elementele astea, le-am lămurit în decursul anilor. Și câte ori mai fi, dragii mei, și câte ori mai fi, că nu-mi vin acum în minte, că asta e introducere numai, ca să ne dăm seama de toate firele care sunt toarse, sau mă rog, sunt țesute, sunt lucrate în această compoziție care este Săptămâna Patimilor. Când vom ajunge să stăpânim și să fim conștienți de toate aceste conotații, de toate aceste fațete ale cristalului pe care l-au șlefuit străbunii noștri în cursul tradiției, al Sfintei Tradiției din veacurile trecute, am ajuns cumva la situația în care noi ce facem? Noi ce facem? Nu mai e Duhul Sfânt? Nu mai e inspirație? Nu mai e prospețime? Nu mai e... Deci vom spune la perfecțiunea asta nu mai adăugă nimic. Ba da, putem adăuga. Măcar o montură. Diamantul e pregătit, am înțeles. Dar măcar o montură. Adică îl pun într-un el, Domnule, îl pun într-un cercel, îl pun în ceva. Mă înțelegeți? Oricând se poate adăuga ceva. Că Dumnezeu nu își încheie niciodată creativitatea. Și în relația cu noi, dacă suntem deschiși, permanent se poate găsi ceva nou. Deci eu lucrez la această noutate cu dumneavoastră, declarat și mai puțin declarat, dar faptic, de ani de zile. Pentru ca imperfecțiunea împărțirii Sfintelor Evanghelii pe care o avem în cartea de cult, să o îmbunătățim. De aceea eu nu citesc din cartea cea mare, pentru că acolo nu sunt suficient de clar împărțite pentru ca noi să putem urmări ce a fost luni, ce a fost marți. Cu același înțeles, am citit pe Sfântul Marcu în întregime tot ce s-a întâmplat în ziua de marți, ca să cuprindeți. Ne apropiem de ziua de marți și de ce se întâmplă pe ideea pe care am încercat să o avem ca ghid, ca și mână curentă la urcușul din acest an. Și anume că prezența Mântuitorului Hristos înseamnă și o judecată. Efectiv, o judecată. Și am văzut duminică cetatea, civilizația, toată societatea evreiască nu este în stare să atingă zona maximă pe care o aștepta Domnul de a-L recunoaște drept cine este cu adevărat. Examen pierdut. Luni vine să ceară roade. De câtă vreme vă tot spun eu dumneavoastră să vă raportați la Sfânta Împărtășanie? Nu doar la modul că Dumnezeu o fie El ce-o fi, eu mă împărtășesc ca să-mi fie mie bine, împărtășesc copilul ca să fie bine, și așa mai... De câte ori vă tot spun, băgați de seamă că aici un parteneriat. Noi avem o legătură cu Domnul Hristos, El n-are dreptul să ceară nimic, numai noi îl luăm și îl îndesăm pe El acolo unde ne trebuie nouă, boală, examene, primejdii, mai știu eu ce, să-l îndesăm acolo să facă El treaba. El n-are nicio pretenție de la noi? Ba da! Ziua de luni a arătat acest lucru, că Domnul așteaptă roade, că Domnul vrea și El ceva. Sigur, transpusă situația atunci vis-a-vis de lumea religioasă a timpului, de practica, de slujbele de la templu, care erau, nu dădeau rodul lui Dumnezeu, slujbele de la templu ajunseseră business, spunem noi astăzi, afacere a preoților, afacerea preoților, clar spus, fără discuție, scenarii și aranjamente de a oferi cum am vinde noi prescurile, ca să le puteți aduce la altar, vi le vindem și le tot vindem, din nou le aduceți, din nou vi le dăm și le tot vindem și le tot rotim. Se practică. Vă spun eu, se practică. Sau lumânările, sau tămâia, sau cutare, nu? Business. Domnul vrea roade, adică vrea ceva pentru el, oameni buni. Ăsta e cuvântul care ne poate folosi nouă. Nu să înțelegem că evreii n-au fost la înălțime. Ăsta e pretextul. Noi nu suntem la înălțime. Că Domnul vrea roade, dăm roade? Deci noi când ne împărtășim, Mântuitorul Hristos vrea de la noi. Eu v-am spus doar așa, măcar să înțelegeți că Sfânta Împărtășanie e o formă de a-L mărturisi pe El și că atâta vreme când noi slujim liturghia și mai sunt oameni care doresc să primească pe Domnul Hristos prin Sfânta Împărtășanie, Domnul Hristos are dreptul să pună piciorul pe acest pământ prin noi care ne împărtășim. Deci prin noi care ne împărtășim cu biografia noastră, cu viața noastră, Mântuitorul Hristos se întrupează. În ce lume? În lumea aia s-a întrupat atunci. În lumea lui tata și lui mama s-a întrupat atunci, cum o fi făcut-o, cu țăranii, cu nu știu ce. Lumea noastră. Ce face lumea noastră? Lumea business-ului, lumea lui Kaufland, lui Lidl și lumea afacerilor și a politicii și a nenorocirii, ea nu are nevoie de Mântuitorul Hristos? Deci vă dați seama, e o responsabilitate pe noi oamenii. Dumneavoastră sunteți cei care alături de cine vine la biserică acceptă acest lucru. Conștientizați faptul că prin Sfânta Împărtășanie și Domnul Hristos se folosește de noi. Și să ne împărtășim și să ne pregătim pentru lucrul acesta în înțelesul că Mântuitorul Hristos își prelungește întruparea Lui și lucrarea Lui împotriva morții prin Sfânta Împărtășanie în lumea concretă pe care o trăim noi, în oamenii concreți care suntem. Cum să fie cer nou și pământ nou, cum să fie omenire salvată dacă Domnul Hristos nu are posibilitatea să lucreze? El nu vine cu barda, nici cu ciomagul, nici cu nimic ca să ne oblige să intrăm într-o anumită rânduială. Vrea să aibă o ofertă liberă din partea noastră. Deci, luni a fost judecata religiei, a cultului. Marți, judecata continuă. Deci, urmăriți în prima jumătate a zilei judecata care are loc. Judecata este provocată de ceilalți, că ei vin să-L ia pe Mântuitorul Hristos, să-L legitimeze, așa, mă, cine ești, cum, de unde ai dreptul să faci cu tare? Deci, v-am spus de mai multe ori, urmăriți în Sfânta Evanghelie de la Marcu, la Luca și la Matei, felul în care Mântuitorul Hristos face judecată cu grupurile, cu partidele religioase. Deci, vă dați seama, cercul se tot restrânge, asta e ideea nouă de anul acesta. Ideea aceasta a judecății care de la lume, pe urmă cult, pe urmă grupări. Irodianii, fariseii, saducheii vin pe rând, pentru ca miercuri vom vedea judecata funcționând în omul particular. Veți vedea lucrul acesta, funcționând în omul particular. Nu. Gândiți-vă la femeia care l-a uns și la Iuda care trădează. Ca să înțelegeți firul logic al lucrurilor, nu, din această săptămână. Deci Mântuitorul Hristos face un dialog cu ei în care încearcă să-i salveze pe fiecare pe felia lui. Deci ăștia care spuneau că n-ai dreptul și că nu știu ce, l-a pus în față. Dacă botezul lui Ioan, cum e? Și arăta că ei, de fapt, sunt nesinceri. În problema religioasă, sunt nesinceri, de scoate în evidență minciunea grupului, duplicitatea. Pentru că ei, ați văzut, folosesc inteligență, bă, de-o-mi zice cu tare, adică preoțimea, nu are curajul verticalei, de-o-mi zice cu tare poporul să supără, de-o-mi zice cu tare ne replică el, de ce n-am ascultat, nu? Și Mântuitorul zice, nici eu nu vă spun, foarte extraordinar, nu ați văzut, că am încercat să și citesc așa ca să vă și placă cumva, nici eu nu vă spun. Adică nu vă răspund la întrebare, că nu meritați, că nu puneți întrebarea cu sinceritate. Deci nu poți în viața religioasă, nu poți să trișezi, nu poți să te joci cu Dumnezeu. Adică să ți se pare că te salvezi cu o logică, dar astea-s lucruri, îți bagatele, îți jucării. Pe urmă vin ăștia care au o problemă politică. Mi-ar plăcea să fiți unii dintre dumneavoastră astăzi aici. Mi-ar plăcea să vă rog frumos să vă gândiți bine. Oamenii care complică viața religioasă cu politica. Vezi, zice, părinte, dumneata faci. Nu e adevărat. Eu spun în fața dumneavoastră că eu am făcut și o aventură politică, și care e problema, ce nu-s liber? Dar una e viața religioasă și alta este politica. Deci, situația aceasta în care să dăm bir cezarului sau să nu dăm bir cezarului, adică tu, cum ne spui nouă, suntem oameni credincioși, dăm bir cezarului, și Mântuitorul a tăiat nodul gordian, nu-i așa? Mă, banul al cui, al cezarului? Dă cezarului ce e al lui! Ce te împiedici tu de treaba aceasta? E lege să porți masca? Pune-mă mască pe față, mă! Ce te bași tu la lucrul acesta? Asta e o rânduială care nu ține de... Nu poți cu masca să relaționezi cu Dumnezeu? Eu nu pot cu masca, nu să relaționez cu Dumnezeu, ci să vă vorbesc clar ca să mă puteți înțelege și să nu mă osteneți degeaba. De-aia nu pun masca acum. Dar n-am nicio problemă ca să mă rog lui Dumnezeu cu masca pe figură. Înțelegeți aici tâlcul. Oricând e actuală problema, oricând, să dăm darul cezarului sau nu. Și Mântuitorul zice, bă, dă-i cezarului autorității lumești lucrurile care țin de autoritatea lumească și nu mesteca prostește lucrurile, pentru că relația ta cu Dumnezeu nu stă în cutare sau cutare. Era o cu totul altă problemă dacă autoritatea lumească ar fi spus, n-aveți voie să vă împărtășiți, nu mai puteți folosi lingurița, numai cum s-a cocetat la un moment dat. Atunci da, verticală, riscăm moartea. Dar noi stăm în rânduiala noastră pentru că nu glumim cu lucrurile respective. Dar vezi discernământul, se vezi până unde ține cezarul și de unde începe Dumnezeu. Până unde ține, cât îl lași pe cezar să intre, cât îl lași. Deci eu dacă aș face aici mai departe o analiză a politicii, am putea vorbi foarte clar orientările politice care cochetează cu elementele religioase, care fură elementele religioase și dispoziția noastră necesară pentru Dumnezeu și o bagă în politică. Și ne păcălesc. Gata, am lăsat. Cealaltă problemă cu saducheii, care spun că nu e înviere. Deci i-a lămurit și pe aia primii, nu? Cu saducheii, care au crezut că îl prind pe Mântuitorul Hristos și le-a arătat, măi, sunteți niște materialiști. Voi transferați asupra împărăției cerurilor, asupra lumii de dincolo, înțelesurile, realitățile pe care vi le-a... Sunteți niște materialiști, atâta tot. Deci, proști, vă rătăciți, neștiind scripturile, zice, mult rătăciți. Adică limita voastră este că vă puteți imagina că treburi de aici, de pe pământ, se transferă dincolo în lumea cerească, în împărăția cerurilor. Deci, Mântuitorul Hristos vine și face lumină, ca și când aprinde lumina și atunci toate negativele ies în față. Dar vedeți că lucrul ăsta este extraordinar și am priceput și în alți ani și este necesar să vedem. Domnul Hristos nu dă cu barda. Deci e o situație în care El e în acest moment și în momentul istoriei pe care îl trăim în continuare, Domnul nu-i venit să facă finalul. El-i venit să ne ajute, să ne azi, mă, nu te minți, mă, nu fi prost, mă, înțelege lucrurile cum sunt, mă, nu te duce, nu te rătăci prostește, nu? Pentru că era destul dacă eu să aduc eu cu răspunsul pe care mi l-a dat Dumnezeu, mă duceam deoparte și ziceam, măi, ce îmi lipsește? Viziunea spirituală a lucrurilor. Ce îmi lipsește mie la ăsta cu politica? Păi că nu înțeleg lucrurile și că pot mesteca sufletul meu cu treburi politice și cu celelalte. Te-ai putea corecta, adică după replicile Domnului te-ai putea corecta. În partea a doua zilei, Domnul Hristos trasează perspectiva de viitor apropiat a prăbușirii și a distrugerii Ierusalimului și a Templului din anul 70 și, pe urmă, mai larg, tot orizontul finalului eschatologiei, care și el stă sub un semn pozitiv, zice, toate sunt semne că el e aproape lângă ușă. Adică nu accentul pe distrugere, pe final, ci accentul pe faptul că distrugerea elementelor care nu s-au putut spiritualiza, care nu s-au putut sfinți, este semnul finalului lor, dar semnul începutului îmbucurător că Domnul este aproape, este lângă ușă. Încă un lucru, că nu o să fie timp diseară, să-l mai spun. Mântuitorul a pus și problema, ca să vedeți că n-a rămas nimic în aer de duminică și luni, în ziua de marți, că a pus problema fiul omului ca fiul lui David. Pentru că ăsta era derapajul lor, al evreilor. A zis, cum spun că Mesia va fi fiul lui David? Păi David însuși în psalmi se exprimă la modul zisa Domnul Domnului meu. Traducerea în românește este proastă, azi ca și când a zis Dumnezeului Mesia, unsului. Ce i-a spus? Șezi de-a dreapta mea până... Adică cum David putea să aibă asemenea raport și cum să fie fiul lui? Deci iarăși a scos în evidență prostia lor de a înțelege mesianicul, adică pe Mântuitorul Hristos, în interesul doar al poporului evreiesc. Deci aspectele acestea ale judecății, naționalismului, cultului devenit business, al grupărilor care mestecă religia cu politica, care bagă materialismul în religie de numa și așa mai departe, la toate Domnul Hristos le răspunde în prima parte a zilei de marți, după care se încheie discuția cu unii cu alții, cu nu știu ce, și perspectiva judecății din urmă, care este Apocalipsa mică de pe muntele măslinilor. Deci ăsta e cadrul zilei de marți. Cu acest cadru, dacă l-ați conștientizat, citiți, vă rog frumos, singur Evanghelia după Luca, iar noi împreună diseară și mine vom citi Evanghelia după Matei și veți vedea în cadrul făcut de Sfântul Marcu câtă bogăție și câte elemente poate să aducă Sfântul Evanghelist Matei, că Mântuitorul nu s-a rezumat doar la o replică. La fiecare replică a venit cu parabole. Acolo vom avea parabolele pe care le citim în cursul anului și habar n-avem că ele, de fapt, sunt lecții pentru a limpezi, pentru a salva, pentru a-l lua de mână pe unul sau pe altul și a-l scoate din unilateralismul, din rătăcirea pe care o are, ca să-l aducă și să poată să-l cunoască pe el, pe Domnul. Amin. Amin.